Ar aplausiem 1. jūlijā Boriss Ivanovs, tāpat kā pārējie 14 jaunievēlētie Daugavpils domas deputāti, uzsāka darbu jaunajā domas sastāvā, taču ne uz ilgu laiku.
Es neatceros. Kādu?
Tikai pāris domas sēdēs ir piedalījies Boriss Ivanovs, atzīst pilsētas mērs un Latgales partijas pārstāvis Jānis Lāčplēšis. Boriss Ivanovs ir viņa partijas biedrs, kurš startē sarakstā ar otro numuru uzreiz pēc Lāčplēša. Taču uzreiz pēc ievēlēšanas klajā nāca fakti par to, ka šis daugavpiliešu ievēlētais deputāts agrāk varēja atrasties VDK darbinieku sarakstā, bet noslēpis šo faktu no Centrālās vēlēšanu komisijas. Šajā lietā pārbaudi uzsāka prokuratūra, bet Ivanovs tajā uzreiz pēc ievēlēšanas devās bezalgas atvaļinājumā, pameta valsti un aizbrauca pie meitas uz Ameriku, kur atrodas arī šobrīd. Tieši no turienes ir atnācis iesniegums ar lūgumu pārtraukt viņa deputāta pilnvaras, stāsta domas personāla speciāliste Anna Kokina.
Ir saņemts viņa iesniegums, jā. Ir saņemts Boriss Ivanova iesniegums, personisks rakstveida, kā prasa likums, kurā viņš noliek savas pilnvaras un lūdz domi atbalstīt viņa lēmumu. Un tas ir saņemts no Amerikas, ir arī apostila, jā, es jums parādu. Un deputāti pieņēma lēmumu, līdz ar to saskaņā ar likumu. Viņa pilnvaras noliktas, ja deputāti pieņem domē, bet ja deputāti būtu nenobalsojuši, tad nākošajā dienā pēc domes. Tā ir likumā.
Taču deputāti šo lēmumu par sava kolēģa pilnvara nolikšanu pirms termiņa atbalstīja. Attiecīgi kopš vakardienas Boriss Ivanovs vairs nav deputāts. To apstiprina arī pilsētas mērs un Ivanova partijas biedris Jānis Lāčplēšis, bet bijušā deputāta krēsla slūkšs nepaliks.
Tu šo procedūru pilnīgi precīzi reglamentē likumdošanu. Ja? Nākošais deputāts pēc saraksta, ranga vietas sarakstā ir noteikuši vēlētāji, saliekot plusiņus un mīnusus, un tāpēc tur nekādu jaunumu un negaidītu pavērsienu būt nevar. Vienīgi žēl, ka deputāts, par kuru balsoja pilsētnieki, kuri izteica viņam savu uzticību, kuri redzēja viņa dzīvi te nevienu gadu vienu, ja? Nu, šobrīd vairs neatrodas Daugavpilī, bet būs, acīm redzot, pavadīt savu dzīves laiku Amerikas Savienotajās valstīs.
Prokuratūra ir apturējusi Boriss Ivanova lietas pārbaudi. Šis gadījums nav viennozīmīgi vērtējams, te ir daudz jautājumu. To šodien Latvijas radio taujās par iespējamo Ivanova darbību VDK un partijas atbildību iekļaut viņu sarakstā, uzsver Daugavpils mērs Jānis Lāčplēsis.
Es nevaru atbildēt viņa vietā, šo jautājumu esmu atbildējis. Par viņa darbošanos šajā organizācijā bija mūsu spēcdienestu lēmums, kad viņam tika piešķirta pilsonība un man joprojām nav nekāda pamata mūsu spēcdienistiem neusticēties. Ir cilvēki, kuri uzskata, ka viņi vienīgie drīkst lemt arī spēcdienistu vietā un gaidā, kamēr lēmumi tiks pārskatīti en tās reizes, kamēr viņi sakratīs ar viņu viedokli. Nu, tas vairs nu nemaz nelīdzinās tiesiskas un demokrātiskas valsts pamatprincipiem. Jo procedūra kādā veidā šie jautājumi ir izcinājumi ir noteikti, ir jābūt tiesas lēmumam šodien. Tāda lēmuma nav, kas varētu apstiprināt šos te pārmetumus, kas ir izteikti Ivanova kungam. Līdz ar to es orientējos tikai uz tiem dokumentiem un spēcdienestu lēmumiem, kuri ir noteikti atbilstoši likumam.
Visdrīzāk Boriss Ivanovs paliks Amerikā. Viņa vietu jau drīzumā ieņems jauns deputāts, nākamais pēc saraksta no Latgales partijas, kurš vēlēsies darboties, saka Anna Kokina, kur arī pilsētas vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja.
Tas ir Latgales partijas nākošais kandidāts, ja viņš piekritīs, protams, viņam ir jāpiekrīt. Ja nepiekrīt, tad atkal tā procedūra iet no sākuma, prasa nākošajam vēl nākošajam.
Pirmie divi sarakstā ir Rēnis Joksts un Olga Jēsce. Koalīcija tas neko nemainīs, un Daugavpils domē, tas būs tikai jaunas korekcijas, saka Jānis Lāčplēsis.
Domāju, ka koalīcija 15 deputātu sastāvā Daugavpilī saglabāsies.
Kurš ieņems deputāta pilnvaras nolikušā Borisa Ivanova krēsla Daugavpils domē, kļūst zināms jau nākam pirmdien. Silvijas Magara, Latvijas radio no Daugavpils.